Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 12-нче июнь җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда бүген. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәү җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы кичен әйтте. Әлеге мәчет төзекләндерелә башлаганда зур шау-шулар туган иде. Җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы планнары турында Рауил хәзрәт Гайнетдинның урынбасары Дамир Мөхәтдинов белән сөйләшәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы яңалыклар белән микрофон алдында ландыш харасы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Донецк өлкәсенең Авдеевка районында атышлар нәтиҗәсендә газ үткәргечкә зыян килгән бу хакта Фейсбукта Украина эчке эшләр министрлыгының Донецкидагы вәкиле Вячеслав Абруськин яза. Көчле янгын чыккан, аның төтене хәтта 40 чакрымнан да күренә. Ут якындагы урманга да күчкән дип хәбәр итә Униан агентлыгы. Украина көнчыгышындагы махсус чара штабы вәкиле белдерүнчә, май аенда сепаратистлар тарафыннан ут ачу 25%-ка арткан. Күпкенә русияләр бүген илдә нинди бәйрәм булуын белмәй, җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәгенең Русия дәүләт суверенитетының 25 еллык алдыннан уздырган сораштырулары мәгълүматларына күрә, халыкның 4-тән 1 өлеше бәйрәмнең исемен, ә 3-тән 1 өлеше бәйрәмнең асылын белми. Сораштырылганнарның 11%-ы СССРның таркалуына сәбәп булды дип аны тискәре яктан искә ала, 3-тән 1 өлеше бу бары өстәмә бер ял көне дигән фикердә. Мәскәү шәһәре хакимияте фаразларына күрә, Русия көнен йөзләрчә кеше билгели, яхшы һава торышын тәэмин итүче махсус һава кешеләре болытларны кудырткан дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы. Төп бәйрәм чаралары шәһәр паркларында уза, Кызыл мәйданда концерт карала, иминлекне 2500 полиция хезмәткәре тәэмин итә. Русия көне уңаеннан Ак мәчеттә самооборона вәкилләрен котладылар. Русия саклану министрлыгының Кырымны кайтару өчен медальләрен 300-гә якын самооборона вәкиле алды. Кырым башлыгының беренче урынбасары Михаил Шеремет барысында Русия көне бәйрәме белән котлап, безнең ил бөтен һәм безнең халык беркайчан да тезләнмәде һәм тезләнмәячәк, дингә һәм социаль статуска карамастан без бердәм диде. 2014 елның февраль-март айларында Русия Кырым татар хәрбиләрен кертеп, анда үзенә буйсынган хакимият урнаштырды. Башта үзләренең хәрбиләре барлыгын белгертергә тырышты. Путин 2014 елның 17 апрелендә туры элемтә вакытында сорауларга җавап биреп, Кырым самооборонасы артында Русия хәрбиләре торуын таныды. Кырымда 16 мартта узган референдумда катнашканнарның 96%-тан артыгы Русиягә кушылуны яклады дип белдерде. Бу референдумны Украина хөкүмәте дә, көнбатыш илләре дә танымады, Кырым халыкара хукук нормаларын бозып аннексияләнде дип бәяләнде һәм бу гамәле өчен көнбатыш Русиягә чиктәүләр кертә башлады. Төркиядә 7 июнь булган сайлау нәтиҗәсендә парламентка Милли халык партиясыннан сайланган 80 депутатның икесе Кырым татар. Исмет Бейек Атаман Бушада туган, белеме белән инженер булган 61 яшьлек депутат парламентта төзелеш һәм планлаштыру турындагы канунлар авторы, 2 бала атасы. Рухсар Димерел Иске шәһәрдә туган 52 яшьлек буханы медицина профессоры 1993-2009 елларда Төркиянең сәламәтлек саклау министрлыгында эшләгән бер бала анасы. Рухсар Димерел балалар хокуклары, медицина һәм социаль мәсьәләләргә караган канунлар авторы. Сайлаудан соң 45 көн эчендә коалиция яңа хөкүмәт төзергә тиеш. Белгечләр яңа парламент белән яңа хөкүмәтнең Төркия халкы файдасына тиз генә эшли башлаячагына шик белдерә. Кырым татарлар Төркиянең Кырым һәм Русия сәясәтендә үзгәрешләр кертми. Казанда татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин җыенында Русияның беренче мөфтие Оренбур мөселман дин җыелышы рәисе Мөхәммәтҗан Хөсәйновның 1802 елда басмага әзерләнгән китабы тәкъдим ителде. Мөфтие әзерләгән дин галиме Мөхәммәт Устуванинең Устувани китабы яки мөһим дини мәсьәләләр җыентыгы китабын Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү мөфтияте зур Казан типографиясендә нәшер итте. Әлеге китап башта Кулъязма рәвешендә тарала, 1802 елда беренче тапкыр Казанда китап итеп нәшер ителә. Устувани китабы 190 биттән тора. Китап ислам гыйлеменә бәйле бөтен мәсьәләләрне күтәрә, биредә гакыйдә, фикъ юнәлешендә бик күп сорауларга җавап бирелә. Китап татар телендә басылды, шулай ук басмага 1802 елда нәшер ителгән китапның фотокопиясы да урнаштырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәү җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы көнен әйтте. Әлеге мәчет төзекләндерелә башлаганда зур шау-шулар туган иде. Кайберәүләр тарихи мәчетнең җимерелүенә канәгатьсезлек белдерде. Рауил хәзрәт Гайнетдин узган ел Азатлыкка әле ярый вакытында бу мәчетнең төзелешен башладык дип сөенүен әйткән иде. Хәзер безгә бу урында Мәскәүнең үзәгендә яңа мәчет эшләргә беркем дә рөхсәт бирмәс иде. Иске мәчет җимерелеп җиргә сиңәр иде. Яңасы булмас иде. Иске мәчет биләгән урын 9000 квадрат метр булса, безнең биләмәләр хәзер 19000 квадрат метрны тәшкил итә диде ул. Менә кайчан гына төзекләндерелә башлаган мәчет инде 3 айдан ачылачак. Бу хакта Равил хәзрәтнең урынбасары Дамин Мөхетдинов белән сөйләштек.
Баштан мөфти хәзрәтнең съезд корылтай булган вакытта иң әвәл 15-нче елда дип ачылыш булачак. Аннары бераз гына шул срокларга, шул вакытка туры килмәгәнгә күрә, безнең стройканы алып баручылар әйтәләр, кереп булмый, без срокларга керә алмыйбыз. Үзгәртек 16-нче елга. Инде бүгенге көндә көчләр җитә, мөмкинлекләр бар икән. Бөтен тарафтан безнең эшчеләребез әйтәләр, без булдыра алабыз, өлгерәбез. Шуңа күрә Курбан байрамга, Курбан айтына шул мәчеттә укырга билгеләп без әйткән идек. Шуңа күрә Курбан байрам алдыннан, бер көн алдыннан мәчетне тантана рәвешендә ачырга. Аннары шул вакытыннан бирле мәчетне япаска, әгәр дә кайбер эшләр эшләмәгән, бетерелмәгән булса, аларны эшләү үк дәвам итәргә, ләкин без өметләнәбез, тулысынча гүзәл, күркәм рәвешендә мәчет бетерәчәк булыр, аны бетерәбез һәм эксплуатациягә без бирәбез.
Димәк, аңлавымча, шул 23 сентябрьдә ачыла һәм шуннан соң эшләп китәчәк инде, әйме, мәчет? Кунаклардан Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоганны чакырганнар, тагын бик күп кунаклар. Кемнәр киләчәк? Инде бүген көндә билгеле кешеләр бармы? Нинди кунаклар чакырылган һәм кемнәр киләчәк?
Иң әүвәл президент тарафыннан, дәүләт безнең Россия президенты тарафыннан аның исеменнән дәгъватлар китәчәкләр, чакырулар китәчәкләр. Эрдоган исеменнән, Иран президент исеменә, Махмуд Аббас исеменә, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан рәисләренә һәм башкаларга. Шуңа күрә бу чакырулар президент үз исеменнән җибәрәчәк, һәм без муфти тарафыннан, оргкомитет тарафыннан аны без шулай ук җибәрә алабыз. Тайип Эрдоган безгә әйткән иде, Махмуд Аббас расланды, үткән 2 көн элек муфти Равил хәзрәтләре шул тема турында Нурсултан Абишевич Назарбаев сүзенә алып барды, аны шәхсән чакырды, үзе чакырды Астанада булган вакытта. Шуңа күрә кайбер президентлар аларга хәбәр бар, аларга белгерттек, ләкин кайберләрдә искәлдә хәбәрләр бар. Майның 16-нче елында мәчет ачылачак. Шуңа күрә тиз вакытта бу көннәрдә без хәбәр көтәбез. Мөфти Равил хәзрәт тарафыннан Путин исеменә хат җибәрелгән, үзгәртергә үзенең эш графикында билгеләп 23-нче көнне билгеләп куярга, шул көнне тантана рәвешендә начарга. Көтәбез хәбәр, администрация президентының хәбәр раслану, расланачак. Яңа ул инде шундый официальный рәсми рәвешендә кабул ителгән көн булачак.
Әлегә теге мәртәбәле кунаклардан 100% билгеле киләчәк ул Путин гына, әйме? Башкалары әле билгесез.
Усны. Сезгә Эрдоган да әйткән, Назарбаев та, Атамбаев та, Путин тарафыннан безгә шундый хәбәрләр бар. Ләкин рәсми рәвешендә түгел, усны шулай безгә билгеләп әйттеләр. Без киләбез дип, без катнашабыз дип. Протокол рәвешендә бар шундый процедура, без аны узачак шул көннәрдә, якын көннәрендә.
Димәк, бу Корбанга әйтенә шулай булып чыга инде, әйме?
Курбан вакытында курбан, 23 ул курбан юк. Курбан булачак 24-те. Алдыннан бер көнгә алдынрак. Чөнки президентлар үз дәүләтләренә, муфтилар, төрле министерстваларның башлыклары, министрлар, алар катнашачаклардыр, бәлки үзләренең ватанларында. Шуңа күрә 23-сендә мәчет иртә белән ачабыз, көндез обед, торжественный обед булачак. Аннары теләгән кеше кайта, үз ватанына, айытына Калган кеше безнең яңа мәчеттә корбанга катнашачаклар.
Бу ничә кеше сыйдырышлы мәчет булачак? Һәм кемне нинди финансия?
10 мең кеше. 10 мең кеше. 10 мең кеше. Иң беренче безнең төп булган ярдәмчебез, спонсорымыз Сулейман Керимов, Совет Федерациясының депутаты, агзасы. Икенче ул Төркия дәүләте, Тайбе Эрдоган тарафыннан күп ярдәмнәр, управление по делам религии Мехмет Гермес тарафыннан, һәм дә өченчесе ул Назарбаев администрациясе, Назарбаев президент тарафыннан. Вот шул эч төп булган спонсорларыбыз, ярдәмчеләребез, һәм халык акчасына, халык ярдәменә, башка мусульманнарның спонсорларының ярдәменә бу мәчет ачылачак.
Дамир Мөхетдинов Мәскәү җәмәгать мәчетенең тантаналы ачылышы планнары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә 7 июнь булган сайлау нәтиҗәсендә парламентка Милли халык партиясеннән сайланган 80 депутатның икесе Кырым татар. Исмәк Бик Атаман Бурсада туган, белеме белән инженер, 61 яш. Депутат парламентта төзелеш һәм планлаштыру турында канунлар авторы. Рухсал Демирәл Иске шәһәрдә туган, 52 яшьлек бу ханым медицина профессоры, берничә ел Төркиянең сәламәтлек саклау министрлыгында эшләгән бер бала анасы. Рухсал Демирәл Рухсар Демирәл балалар хокуклары, медицина һәм социаль мәсьәләләргә караган канунлар авторы. Романия һәм Төркиянең үзендә алдагы ял көннәрендә Кырым татарларының тәпреш бәйрәмнәре һәм төрле очрашулар үтә. Тулырак итеп Шәнә Каратай сөйлим.
7 июньдә ябылган Төркиядәге умум сайлауларда һич бер партия экселиетне яр аламады. Бу нәтиҗәләргә күрә 12 сенәдән бере Төркиядә tek başına, öz başına hükümet olgan Adalet ve Kalkınma Partiyası ilk defa saylavlarda ekseriyetini coydu. Saylav neticelerine göre AK Parti 276 yer alması gerekirken de bu saylavlarda 259 milletvekilinde kaldı. Diğer partilerde Cumhuriyet Halk Partisi 131 deputat kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokratik Partisi de 80'er yer kazandı. Bu neticelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyası AK Parti endi öz başına hükümet kurmayacak, koalisyon hükümetleri meydana gelecek. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti de istifasını verdi ve Cumhurbaşkanı tarafından da yani hükümetini kurmak için de vazifelendirdi. Elbette bu hükümetin nasıl olacağı, bu hükümetin de Kırım Tatarları ve Rusya-Ukrayna siyasetinde değişiklikler yapılmayacağı da Türkiye'deki Kırım Tatarları tarafından yakından takip edildi. Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri Türkiye'de başka koalisyon hükümetleri de kurulsa da Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarlarına karşı olan politikasının keskin surette değişmeyeceğin ama koalisyon hükümetleri devrinde bazı bir işlerinde yavaş gitme ihtimali olganında kaydeteler. Bu saylav neticelerine göre de Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Eskişehir'den Ruhsar Demirel, Bursa'dan da İsmet Büyükataman Kırım Tatarları olarak bu parlamentoda deputat saylandılar. Eğer Türkiye'de 45 gün içerisinde yani hükümet meydana getirilmese yanından Türkiye boyunca umum saylavlar yapılması kanun boyunca gerek olacak. Elbette yeni hükümet kurulganga kadar, meydana getirilgenge kadar da mevcut hükümet vazifesini alıp verecek. Saylavlardan evveli 2 İyun günü de Ankara'da Kırım Tatarlarının toplaşığında Türkiye'nin Dışkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu da iştirak etti ve uzun uzun Kırım ve Kırım Tatarlarına bu hükümet devrinde neler yapılganın, nasıl siyasetler alıp varılganın anlattı ve bunun alakalı olarak bunun informasyon Kırım Gelişim Vakfı'nın internet sitesinde tolusunun video olarak da gösterildi. Bunda Mevlüt Çavuşoğlu Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarını korçalamak için Türkiye'nin kolundan gelgenin yapganın 18 Mayıs gününde Kiev'e ketip bundaki yapılgan merasimlerge iştirak etkenin, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa'nın hiçbir zaman haklı ve tık duruşundan, keskin duruşundan vazgeçmeyenin ve büyük hürmet gösterilgenin, AK Parti hükümeti devrinde de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na insan hakları mükafatı verilmesi için de müracaat yapanların kaydetti Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının olgan toplaşığıda Ankara'da. Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film malum olganı gibi 2 sene boyunca Türkiye'de televizyon kanallarında gösterilgen idi. Buna bu dokumenter film İngiliz dilinde Amerika Koşma Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde gösterilirken de bu hafta sonu Cuma ertesi günü 13 Eylül Cuma ertesi günü Kırım Tatarlarının çokça yaşayanı Romanya'nın Mecidiye şehrinde Belediye Sarayın Kültür Merkezi'nde bu filmin Sürgün adlı bölümünün Evimizini Geri Kaytarın adlı 9. bölükleri Roman dilinde ve Türk dilinde iki dilde birden gösterilecek. Bu faaliyetini Mecidiye'deki Kırım Tatarları Mecidiye Şehir İdaresi'nin beraber tertiplediler. Bu filmin gösterilgeni vaktinde de ayrıca filmin prodüktörü ve senaristi ve aynı zamanda da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi olan Zafer Karatay ve filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay da Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bu filmine çıkarılanlar hakkındaki tecrübelerin, hatıraların ve Kırım'ın takdiri hakkında öz fikirlerin gelgen davetlerinin paylaşacaklar. Malum olganı gibi Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı film Kırım Tatarlarının sürgün etilövünden 2012 senesine kadar Kırım'a kaytma kureşlerin anlata Kırım Tatar Milli Hareketin ve Kırım Tatarların lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlunun hayatı ve kureşinin paralel senkronize olarak anlatkan acayip dokumenter film olgan edi. Aynı hafta sonu Romanya'da 13 İyun günü de Romanya'nın Asancı kasabasında da Kırım Tatarlarının ananevi bahar bayramı tebreşler geçirilecek. Bu tebreşler ve kureşler, çeşitli eğlenceler, Kırım Tatar adetleri olacak. Bu tebreşkede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da ve Türkiye'den çeşitli Kırım Tatarları da iştirak edecekler. Romanya'da 13 İyun'da böyle faaliyetler olayken de gene 13-14 İyun'da da Türkiye'deki Kırım Tatarlarının da bu sene havaların yağmurluk etmesi sebebinden gecikken tebreşleri de bahar şenlikleri de geçirilmeye devam edecek. Kocaeli Kırım Tatarlarının tertiplegeni tebreş ve konferansiyalarda 13 ve 14 İyun günlerinde Kocaeli'nde şehir kültür merkezinde ve Sapanca Parkı'nda geçirilecek. Kocaeli'ndeki bu faaliyetke Kırım'dan Sensembil Ansambili ve sanatçılar da davet edildiler. Yine aynı gün 14 İyun Pazar günü de yine yağmur sebebinden ötken haftalarda yapılanmagan Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Tepreç Bahar Şenlikleri Dervizalar Şenliği yapılacak. Eskişehir'de Odun Pazarı Belediyesi'nin koltuğunun yapılacak bu tepreçke 20 binden ziyade Kırım Tatarının iştirak etmesi gözde tutula. Bu tebreşinin ağası da, bu tebreşinin sembolik lideri de Eskişehir'den bu saylavlarda deputat saylangan Ruhsar Demirel olacak. Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından sonra Türkiye'den bazı bir Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberi olganın, Kırım Tatar Cemiyetlerinin Federasyası'nın reisi olganın iddia etken Üniversitel Kırım'a bargan Kırım'daki Rusya hükümetin kabul etkenin ve Kırım Tatarlarının sürgün etirilerinin normal olganın kaydetken çıkışlar yapan idi ve Üniversitel'in Türkiye'deki yüz binlerce Kırım Tatarının temsil etkenin Rusya'daki internet saytlarında, haber saytlarında ve gazetelerde, jurnallerde yazılgan idi. Buna Üniversitel'in aslında bu federasyasının olmaganı meydana çıktı. Kırım Haber Agenti'nin de neşretkeni vesikalarına göre fevral ayında bu federasyonun yok olganına dair sutlanma başlangan. Bundaki Türkiye'deki prokurorlar bu cemiyet, bu federasyon hakkında endi bu cemiyetin olmaganı, bu federasyon olmaganı ve bunun kapatılıp yuridik olarak yok sayılması için sudyaga müracaat etkenle de ortaya çıktı. Buna karşılıkta Üniversitel yani bir takım adamlarının sembolik olarak da bu başka bir federasyon kurma teşebbüsünde de olganı meydana çıktı. Şunu da etmek gerekirse Türkiye'deki Kırım Tatarlarının çokluğu ve en çok azaları olgan Kırım Tatarları cemiyetleri bir araya gelip 43 tanesi Kırım Tatar Teşkilatları platforması meydana getirgen ediler ve bu platforma şimdi bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin cimaga hazırlanalar. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlundan işbirliği içerisinde. Yine Türkiye'deki Kırım Tatarları yaklaşkan Ramazan ayı münasebetinin de faaliyetlerini hızlandırdılar. Buna Sakarya ve Gebze Kırım Tatar cemiyetleri bu sene Ramazan ayında Kırım'da çeşitli yerlerde iftar çadırları kurmak ve Kırım Tatarlarının beraber iftar yapmak için hazırlıklarına kırıştı. Ve bununla alakalı olarak da Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak ve Sakarya Kırım Tatar cemiyeti reisi Şevket Öndüç ve idarecileri bir araya gelip bununla alakalı fikirleştiler ve böyle bir kampanya başlatıp Ramazan ayının ikinci yarısında Kırım Tatarları olarak geteceklerin ve iftar çadırları tertip edip iftar aşları vereceklerin çeşitli faaliyetler ötkeleceklerin ilan ettiler.
Kırım Tatarları turmuşundan sonra yanılıklar Ozatlık'ın internetteki sahifesinde var. Bizim adresimiz ozatlık.org. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.